From the conference,
na ndako monene ya makita na Temple Square na Salt Lake City, oyo ezali mayangani ya tongo ya mokolo ya yenga ya mbala kama na tuku mwambe na motoba ya lingomba Yesu Kristo ya basante mikomesuka na balobeli baponami na bakambi minene pe bakambi ya lingomba. Miziki ekopesama na bayembi ya tabernacle. Kopanzi sango oyo pesami lokola lisalisi na Bonneville Distribution, kopanza yango, kobongola yango, na kozanga ndakisa epekisami. Mokambi Henry B. Irving, mokambi ya liboso na mokambi ya liboso ya lingomba, akotambo lisali yanga ni oyo.
Brothers and sisters,
bali pe basi to tombele bino boye bolamu na mayangani ya tongo ya mokolo ya sabato ya makita ya mbala kama na tuku mwambe na motoba ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikomasuka. Mokambi Thomas S. Monson oyo azali kokamba mayangani oyo asengi ete na tambolisa yango. Tozali kopesa mbote pe mapamboli na bino banso baye bozali kolanda biso na nzela ya radio, television, internet to satellite na molongo mobimba. Tozali kopesa pe mbote mingi na bakambi minene pe basungi ya lingomba o bazali awa na tongo ya lelo. Miziki na ya lienga oyo ekopesa mana bayembi ya tabernacle na se ya bukambami ya Mark Wilberg na Andrew Answorth na Clay Christiansen na Lindanda. Bayembi bafungoli liangani na koyemba tika ete siona etelema na kitoko na yango pesiko bakosepelisa biso na tongo etani. Losambo ya kufungama ekopesa mana mpaka Anthony D. Perkins ya batuku sambo pe bayembi nde bakoyemba na kolanda ebongiseli ya Nzambe.
Thank you.
Our Father who art in heaven,
Amen.
It will now be
Sikoyo Libaku Nabiso Munene ya Koyoka na mo profeta Nabiso Mokambi Thomas S. Monson. Nasimaya Malobaya Mokambi Monson, Bayembi Bakoyemba, Ukokiko Komisa Nzela Pole. Nde Tokosepe na Koyoka nande komwasi Bonnie Askerson, Mokambi Munene, Yabilenge Basi, Yako Landama na Mopik Piscopo. Christopher Wader, oyo ya bopiskopo ya Yambo. Mokambi monson.
Brothers and sisters.
Liboso na banda na litea nanga ya lelo na ngi na loba ba tempolo minei oyo na ba tango zali koya ekotongama na bisika oyo Quito na Equateur Oraye na Zimbabwe Harare na Bonem na Brazil pe tempo ya mibale na Lima na Peru tango na koma ki moko na kati ya basposolo na 1973 ezaki na ba tempo le zomi na mibale na molongo ya Elingomba Mobimba awa na bobulisi ya tempolo ya city ya Povo siko tokomi na tempolo 150 na mokili Mobimba tozae na botondi mingi pona mapamboli oyo kozwaba na kati ya bandako oyo ya bule sika bandeko mibali pe basi na ingina pesa botondi pona libaku na zui ya kokabola makanisi na nga na tongo na bino lelo na kozae kokanisa mikolo oyo na oyo etali koponama eloba ma ete kozala ya bato eninganaka na oyo bato bazali kopona oyo tozali kopona yango nde ezali kosala tokokoma wapi ntango tolungwaki kovanda na biso ya molimo mpe tokoti awa na ntango ya kufa tomemi bonsomi ya kopona ntina na biso ezali kokende kozwa nkembo ya lola kopona tozali kosala yango nde na ndenge ya monene ekosala ete tozwa tokoma na oyo tozali koluka mingi boyebi masolo ya Alice na oyo ekomama na Lewis Carroll ye akomama na nzela moko ekabwana oyo banzela mibale liboso na ye moko ezali kokende liboso me na banzela ekebwana awa atalaki nzela nini akende ye akutanaki na ndako na chesha ye oyo azalaki niau atuni ye na kokende nzela nini niau oyo alobi ezali kaka esika yo ozali kokende olingi kokende nde ekoloba soki oyebi esika olingi kokende te ezali na ntina te nzela nini okozwa biso na ndenge moko na Alice te toyebi esika nini tolingi tokende yango nde nzela tokolanda na bomoi oyo ekomema na place tolingi kokende na bomoi ezali koya tika ete topona na katikati na biso moko na kondima ya monene pe ya makasi nzela nini oyo ekosalisa biso ete tolongwana mabe mpe oyo satana atye liboso na biso na kondima oyo makasi oyo ekosala ete tokende na posa na biso ya kopona malamu soki tozangi kondima ya boye tokokende esika moko te kasi na kondima ya boye tokokomisa na esika tolingi kokende ata ete ezali na bwanya ya kosala nyonso topona malamu kasi ntango mosusu toponaka mabe awa nde likabo ya kobongola motema epesami na mobikisi na biso ekosalisa biso tokoka kobongola nzela mpe tozonga na nzela oyo ekomema biso na nkembo ya seko oyo tozali koluka tika ete totikala na mpiko ya koboya mabe mpo ete totikala ntango nyonso kopona bolamu atako ezali pasi awa tozali kotala boponi na biso na kati ya bomoi na biso mokolo na mokolo tika ete tosala kopona topona kristo yango nde soki toponi ye ekozala ntango nyonso malamu oyo ezala boye ezali losambo na ngai ya komikitisa mpe motema mobimba na nkombo ya yesu kristo nkolo mpe mobikisi na biso amen.
On March 30th, na mama na yeye komitu ni sakomo na Michel andi mama ki komata na helicopter ko vanda pembeni ya mwana yeye mapesa ki ba écouteur pour akoko kosola na bato bazali na kati helicopter pe akoko ko yoka makamunyoso oyo ba ba infirmier bazali ko sa ko sala ko senga yeye moko azoka azaki infirmier azali ko yoka makamunyoso pour na ko yeba ete etant azali ki penza na moko na makasi na ngonga oyo mapasi wana Michel amona ki ninge bazali ko pepa likolo ya tempo ya draper na yuta pe na likolo wana monaki na se atali na mboka Mbappe akoko komona temple of Jordan River na Oya Okra Mountain pe kutu atana musika kuna monaki temple ya Salt Lake City na musika likanisimo ko yake na mutu na ye ondi melaka yango tote alobeli na tina ya likambo oyo boye na yoka ki na sango ya mapambolo ya temple yote mabote zali ya libola na itelo ya bana pe na bilenge basi na sangana ki na batu nangai tangu na zali na mission na teya ki batu na kangama ki na mobali na ngai po na libela na kata temple na teya ki ba leçon na kati ya bana mke pe na betela ki masolo ya bana ni pa ya bana na nga ndenge mabote zali ya libota na yeba ki yango kasete na ndima ki yango solo yano yaki mbango ete na ndenge moko mutu na pe yaki na mutu na ngai molimo etatoli na motema na ngai na mayele na ngai pete yano na yebaki ete na ndimi yango penza na ngonga wana na sopaki motema na ngai na molusambo epata tana ye na rotonda ye po na boyebi pe kondima ona zali na ngoi te mabota ezali ya solo na libela na tonda ki po na mwana na ye Yesu Kristo pe o ya sale ki te nyonso kokama na tonda ki po na mwana na ngai ya mobali pe na ye bagi na ipsaki tata na ngai soka zali na posa ko benga mwana na ngai etan epa na ye na mboka ya lola epa na ye ezali ki malamu na chake likia na tata na ngai ya lola penza pe na ebaki te na komona etan lisusu na zalaki na boton de mingi ete na moma na tango ya pasi oyo na zalaki na boyebi pe kondima ete sango malamu ezalaki ya solo na zalaki pe na kimia etan alekisaki baposo mingi na lopita kompe akozwa bakisi ya ndenge na ndenge na mabondeli pe kokila bilei pe bondimi ya batu nyonso pe nyonso ezalaki ete na tango mingi azongaki na ndako pe azokaki malamu azali makasi lelo na ngonga oyo ya pona Michel ezali ko tato le pa na ete o nyonso asia te ya maki na bomo na nyonso ezali ka maloba pamba te ezali ki solo. Do we sometimes become so accustomed to mesen na maloba nyonso lokwa ya bandimi eklesia Yesu Kristo makanzu ya basante mikomisu yasuka tango msusu to bosana ko landa eloko nini ezini koloba tango msusu to koma kozango lokwa ya pamba biloko pamba oto swaka awa mobiki si alobaki yemo ete soko bote mibeko na ngai pe oyiki mpiko tina suka okozwa bomo ya seko oyo ezali likabo eleki monene oyo ya Nzambe. Tondimi ete eklesia oyo ezali kaka esika ya kokutana na dimanche te kokutana bato malamu ezali mingi koleka esika ya kokutana kana bato kosangana lokola esika ya kokutana lobaboti to bana bote ya bana na bango pe po bazala bato malamu eklesia Kristo ya Yesu Kristo ya na santo mikonsuka ezali monene koleka makamu nyonso wana kanisa po na eloko monene oyo tozali koloba biso tozali koloba ete eklesia moko oyo Yesu Kristo atiaki ntango azalaki na moi ezongisami na se awa na nzela ya moprofete oyo abengami na Nzambe ete bakambi bazali oyo bazali na bokasi wana ngoya wana oyo baposolo ya kala bazalaki nango yango ebengami bonganga Nzambe tozali koloba ete na nzela ya ngoya oyo ezongisami tokoki kosala milulu minene lokola libatisi mpe kozwa mapamboli lokola likabo ya Molimo Santo ya kozala na biso tozali na baapostolo baprofete ozali kokamba biso na nzela ya bafungola ya bonganga Nzambe tozali kondima ete Nzambe azali koloba na bana na ye na nzela ya baprofete oyo tozali mpe kondima oyo na ngonganga Nzambe oyo ezali kosalama ete tozwa milulu ya bikululi na batempelo oyo ekozala mokolo mosusu kopesa biso nzela ya kozonga na epai ya Nzambe mpe kovanda na ye libela totatoli lisusu ete likoki ete nzela ya ngoya oyo maboti ekoki kokangisama mpo na seko ntango bato bazali kokota na kati ya ya libala oyo ya solo tozali kondima ete batempelo ezali bandako ya Nzambe totatoli ete tokoki kozwa makulu ya lobiko kaka mpo na biso moko te kasi mpo na bakoko na biso oyo bazalaki awa na bomoi oyo bazalaki na libaku malamu ya kozwa makulu oyo te ya lobiko tondimi tokoki kosalela makulu oyo mpo na bakoko na biso na batempelo oyo tozali na yango tondimi ete na nzela ya baprofete moko ya nguya ya Nzambe tozwi makomi ya kobikisa litatoli ya lisusu ya biblia ya kobakisa litatoli oyo ezali na biblia ete Yesu Kristo ezali mobikisi ya mokili totatoli ete eklesia ya Yesu Kristo ya basanto ya mikolo ya suka ezali bokonzi ya Nzambe mpe eklesia ya solo moko kaka na mabele ebengami eklesia ya Yesu Kristo pamba te ye atelemi na liboso na yango ezali eklesia na ye mpe makambo manso oyo ekoki kosalema na ntina ya libonza ya komikaba na ye tondimi ete biloko oyo nyonso ezali komona na lingomba mosusu te na awa na mabele ata bosembo bayambi misusu ekoki kozala moko na yango te ezali na ngoya ya kosalisa bokuli nyonso ya bobiko oyo ezali awa na eklesia ya Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka tozali na boyebi ya makambo oyo kasi tondimaka yango ya solo Soki makambo oyo ezali ya solo, nde tozali na sango monene koleka ya elikia na oyo mokili nano ezwa te. Kondimaka na yango ezali na tina monene mpona seko pe mpona ba oyo tolingaka mingi. Tondimi tosengeli kozwa sango malamu na mutu pe na mtema na biso. Tokoki pe kosalama ya mikolo na biso nyonso tosalaka yango po kosala biloko oyo lokola bomo mesano kasi. Tous maybe yango te boko ba yebi tango mosusu nini bato ba ya tango ya mokonzi Benjamin tango alobaki na bango ete pe bango banso ba belaki na mongo moko koloba iyo tondimi makambo manso mayo lobi epai na biso pe lisusu to yebi siki siki pe bosolo bwa yango nantina ya molimo mwankolo yango ya oyo esali mbongo na ekasi ekati na biso to mitema na biso ete tozali lisusu na meko ya kosala mabe te kasi mpona kosala bolamu tango nyonso. To sengeli koluka kosala mitema na biso kombongwana wana ite po ete tozala so na posa ya kosala makambo ya mokili te kasi ya kosepelisa Nzambe. Mbongwana ezali nzela oyo esalemaki na ntanga ya kala pe ezwaka ntango mingi kesenga ya kondima eyaka ntango toluki na makomi tango tozali kolanda mibeko ya Nzambe. Mbongwana ya tango ezwaka ntango tozali kosalisa bato bazali nzinga na biso eutaka ntango tolosambo ya solo kokende na tembelo mbala na mbala mpe kosala ba appel na biso ndenge Nzambe apesi esengaka sikisiki mpe bokasi ya mokolo na mokolo. Batunaka ngambi mingi mokakatano nini oyo ozali nango makasi lelo na yanolaki ete nandimi ete ezali ndako ya monene oyo na ezomani ya brika momo buka momo ekomami mpona biso mpenza. Tokoki mpe kozanga bandakisa nango te na bomoi na biso ata na limoni ya lehi ya nzete ya bomoi mpe ya kotala misapi oyo ezali kotala na ndako ya monene wana nini ezali mpasi mangasi ezali mpona ba oyo basi bakoti na nzela ya molili mpe basi basimbaki na libende mpe basi babandaki kolia mbuma ya kitoko wana ya nzete ya bomoi mpe makomi elobi ete ba oyo balataki kitoko na ndako ya kitoko wana bazali koseka bango mpe kolakisa bango misapi mpe na ba oyo bazali kolia mbuma mpe na nsima bamekaki mbuma bayokaki nsoni na ntina ya bazalaki koseka bango mpe bakweyaki mosika na banzela epekisamaki mpe babungaki. Milongo oyo elakisi ya biso oyo basi kozwa sango malamu na bomoi na biso eza tobotamaki na kasi tozwaki nzela mpe na molili mpe mpona kozwa yango tosi tomekaki mbuma oyo ezali na ntalo mpe mposa koleka mpe ezali na likoki ya komema biso na bomoi ya seko. Tosengeli kaka te kokoba kokila mpe kosala bokebi te na baye bazali kondima te koseka biso pe bazali kotya tembe na kati na kati ya biso to bazali koseka bakambi ya lingomba ezali boponi oyo tosali moko na moko mpona kopona kondima likolo ya tembe. Mpaka Russell Ballard atindaki biso botikala na bwato bosalela kazaka bomoi mpe bosimba makasi na maboko mibale lokola bambimi ya eklesia ya Yesu ya nkolo tosili kozala na bwato tosengeli te koluka yango na mayele ya mokili oyo ekopesa biso kokima to kozangisa biso nzela ya bomoi tozali yango tozali na yango kaka lokola mama eta amonaki na kondima na ye mpe atatolaki na ntango ya pasi na ndimaka yango mpenza bongo tokokoka na tato ete bondimi na biso na bokonzi ya nkolo ezali likabo ya motuya ya komeka te na pesi botatoli ete mapamboli mpe kimia nkolo abombeli biso ba oyo bakotosa mpe ba oyo bakosimba makasi ezali koleka mingi oyo moto akoki kososola natikili tateli wana na bino na kombo ya Yesu Kristo amen.
A few years ago, our daughter and son-in-law were asked.
Bambule eleki mwana nanga ya mobali mwana nanga ya namwasi na mobali na ye bakombanaki kotangisa klasi ya bana mike. Mwana nanga ya mwasi azalaki molakisi mpe mobali na ye azalaki mosungi na ye. na kati mokolo moko na kati ya botangisi mwana moko akomaki kotia makelele mingi na kelasi. Bakebisi ye mpona atika makelele azalaki koyoka te. Na yango babumisi ye na libanda pona ba memaye pana waboti na ye. Ta bakome na libanda mwana atomboli loboko na likolo alobi ngai nazali na matata pona kola na maloba Yezu. Na mobemo na biso na bozanga nkufa, tokutanaka na mikakatano mpe mawa. Mpaka Joseph Wetherling ateaki mpasi na bosolo ekomelaka moko na moko na biso. Na ngonga moko to mosusu, moto nyonso asengi aleka na mawa, moko te alongo maki. Nkolo na bwana na ye abatelaka moto nyonso boye ete bango ata moko mokolo moko bayoka mpasi na mawa. Bokasi na biso ya kokende mobemo na mokili oyo na kimia ezali kodependre na ntango moko ya makasi kokanisaka Yezu. Kimia na biso, kimia ya nkasa na kimia ya motema ekoyana makoki na biso kobwema bitumba pasi, tomona pasi. Ata bosenge na biso na bosolo ekumbaka nyonso te ekobongola na nzela, maladi nyonso te ekobikisama, pe tokokoka te kosolosola na mobimba malongi, to eteyami baba profeta bamoni mpe babimisi. Tokime kimia na mobeko ekangami. Na masano ya John mobikisi ateaki ete na mikakatano ya bomoi toko kikozala na malamu toko kikolia mpe kosengela kobanga te. Pote ye alobaki kati na ngai bosengeli kozwa kimia, osengeli kozwa kimia. Bondimia Yezu Kristo mpe na bomoimisi ezali mpe kozala libela, bombeko ya liboso ya nsango malamu mpe moboko likolo ya yango likwela ya lipona kimia. Kosalisa biso na boluki na biso ya kimia na kati ya bitumba ya bomoi, topese minzela moko ya pete. Yekola, yoka pe tambola nzela misato elongo na moko. Ngai nazali Yezu Kristo. Ya liboso, yambo yekola ngai. Na Isaac, to yekoli pe bikolo mingi bako kende mpe bako lobat ete boya kokende na ngomba ya Yawe. Na batempolo etindami na mokili, to yekoli Yezu Kristo mpe ntina na ye ya mwango ya tata lokola mokili ya mokili oyu. Mokambi Monson ateyaki biso alobi, lokola yo na ngai tokendaka na ndako ya Nzambe, tokundolaka mayokani tozalaki na kati, tokozala na makoki ebele ya komema etuma nyonso mpe koleka likolo ya komema nyonso na kati ya ndako oyo ya bule tokozwa kimia. Tango nakendaki na konferansi ya Pio moko na Amerika du Sud, nakutanaki na kuplo moko bazalaki na mawa mingi ya liwa ya mwana bango ya mobali. Nakutanaki na tango na osolola na ndeko Tumiri, ayebisaki ngai mawa mingi azalaki na ngopo na liwa ya mwana na ye, azalaki na bobangi ete akomona mwana na lisusu te. Alimbolaki na ngai ke ye azali mutu ya sika na kati ya eklesia, na yango bakendaki na tempelo ntango moko yango mpona mbotama ya mwana na bango ya moke ya mobali, mpe bakangwisami lokola babalani mpe na bana na bango ya basi mibale. Na sosolaki ete akoki komona mwana na ye ya mobali lisusu. Mpe lisusu ya kokoka mpe inakokangama na ye na mwana na ye ya mobali oyo abotamaki kati ya likoma na ye. Atuni soki oyo ezali ya solo na yebisi eke ye ezali ya solo. Atuni soki nakoki kosolola na mwasi na ye mpo mwasi nazalaki na mawa mingi. Na dimanche oyo elandi konferansi ya Pieu, nakutani na mwasi na ye mpe nalimbolelaki ye eteke akoki komona mwana na ye lisusu. Azali ya solo ya ngai na yango atuni na komona mwana na ngai lisusu. Azali ya ngai pona libela na tikaki ye na motema ete soki abombi mayokani na ye nguya ya bokangisi ezwami na tempolo ezali ya solo na ntina ya likoki ya Yesu Kristo. Akozala mwana na ye na maboko. Ndeko mwasi Tumiri atikaki liyangani na biso na mai na miso ya botondi mpe atondaki na kimia mpe ete makuli ya bule ya tempolo ekomisaki ya kokomisa na nzela na mobikisi mokili na biso. Tango nyoso oyo tokendaka na tempelo, makamu nyoso toyokaka tomonaka peto lobaka. Tozali kokotambwisama na Yesu Kristo. Tokoyoka kimya. Mokambi Kinkley alobaki ete bokende na ndako ya Nzambe mpe kuna bokoyoka molimo na ye. Mpe bino bokoyeba kimya moko oyo tokozwaka esika mosusu te. Ya mibale, boyoka maloba na ngai. Atana mongongo na ngai na tongo bosali na ngai ezali ndenge moko. Thomas S. Monson nkolo azalaki koloba na nzela ya botoma na ye oyo bapesami ndikisa. Bango ba oyo baponi koyoka mpe kotosa maloba na ya nkolo. Na Book of Mormon, ba tomoni bandekisa ebele ya ntina ya kolanda tuli ya ba profeta mpe kolandaka ba profeta. Kosangisana na lite ya moko, toyekola ki wuta na limoni ya lihai na nzete ya bomoi ekutamaki na nifai mokapo ya 8. Mekolo moko ezala na ndako monene mpe na bisika ebele etondaki makasi koleka na to makelele kouta na kati ya efungoli. Kobandaka na eteni 26 totangi, mpe na ngai lisusu na bwaki miso miangai bipai na bipai zinga zinga mpe na monaki ongambo lisusu ya ibale na ndako oyo emoneki ya mpe esika bango komeka mbuma ya ndete bansoni ntina ya baye bazalaki. Na eteni 33 totangi bantina bemisusu oyo bazalaki na eyano ya lolenge mosusu. Lihai alobaki ete ba oyo bazalaki na ndako balakisaki mosapi mia litio epai na ngai mpe ba oyo bazalaki koliaka mbuma lokola kasi kotebaki bango te. Ya mibale, yambo epesaki bango komeka. Mpe ya mibale, ba oyo bazalaki kolia. Lisanga ya yambo ekomaki na nzete na kokobaka te kolia bapesaki nzela na koseka wuta na ndako kokanga bango komekaka bango musika na boprofeta nzela epesami kuna bango bakutani. Na bokeseni la baye oyo baliaki mpe bayengaki nzela ba oyo bazalaki kolia mbuma. Soki boye tokotika biso moko na kolemba liboso ya ba oyo bazali koloka kobebisa kimia na biso. Lokola tozali koyoka nkolo na nzela ya basali ya basembeli nzela, totelemi na bisika esantu pe tokoki kokangama te. Monguna apesaka biyano mabe, oyo ekoki komona kopesa eyano kasi, kasi ememi biso kutu mpenza mosika na kimia tozali koluka. Bosoli emonani na bompete na loyembo moko ya etelu ya bana, maloba ya profeta moko, bobomba mitindo. Ya misato, botambola na kokumisa na mulimo na ngai. Mobikisi abengi biso kozonga mpe kotambola elongo na ye. Mobiki salobito pe utanangisemeni kino lilita ya elanga. ezali liliangi moko ya kuyambola kukumikisaka likolo ya nguya na ye ya bobetoli mpe kokangama na maboko na ye ya bolingo etandami ezali liliambi ya kozala na kimia. Biso nyonso toyoka mawa na ngonga moko ya bobo ya bomoi mpasi mpe motema pasi esangani na masumu mpe boboki mobeko mobe mpo soki toluki ete tozali na lisumu te tokomisoki mpe bosolo ezali na biso te. Na boye tomemaki likilo na elingo tosengeli kozwa kimia. Alma ya elenge asengaki na makasi kukutana na masumu na ye ntango Angelou ya nkolo atalaki ye amonaki na ye na maloba oyo. Kasi na nyongwa maki na minyoko mwaseko mpe monyokwa maki mpo na masumu na ngai manso. Iyo na monaki ete na pombaki na nzambe na ngai mpe ete na batelaki te mitindo misantu mia ye.
Jesus Christ, a son of God, to atone for the sins of the world. I cried within my heart.
Na libendaki okati ya motema mwangai o Yesu mwana mobali ya Nzambe yoka ngombu likolo ya ngai. Mpe mokolo moko te kina na belaki epai ya nkolo Yesu mpo na ngolo nazwaki bolingo. Bwa masumu na ngai. Lokola alma biso mpe tokozwa kimia. Toyamboli masumu na biso mpe tobonga na nguya na ye na libikisi na bomoi na biso. Kimia biso nyonso tozali koluka mpe tozali kozala na ye. Kasi tokoki kosolola lolenge nini tokobandisana lolenge ya kimia oyo nkolo epesaki lolenge moko ya pete. Na tatoli ete Yesu Kristo azali nzela nsolo mpe bomoi, mpe ete na nzela na ye kaka tokoki kozwa kimia ya solo bomoi mpe bomoi na libela na mokili ekoya. Na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
Na kotalisa ya mokambi, biso bandimi pe tokotelema pe tokosangana na bayembi na koyemba sepela nkolo azali mokonzi. Na sima lokoyemba tokoyoka na ndeko na bandeko Dietrich Christofferson pe Quentin L. Cook ya lisanga ya bantoma zomi na mibale bayembi nde bakoyemba basantu boko baliboso.
This is the 186th
Zali Mayangani Yambala Kama na tukumwambe na motoba ya lingomba Yesu Kristo ba sanctuary mikomesuka.
I speak today.
Pona batata. Ezali libaku batata bazali na motu ya munene na kati ya seko. Nazo kolobela lelo na ba oyo bazali kosala maso pona ko tombola musala wana. Ko tombola batata ezali likambo ya sonite. Nazali kotarela lelo na bato bazali kosala malamu. Lokola batata pe mibali ya basi. Devin Beckenhorn o akomaki mukanda ya Amerika zanga tata alobaki ete ba nenge bazali ko bema kamba batata lelo ezali ko pesa makanisite ba mususu ezali ko pesa bango kanda ba mususu bazali ko koma kasi bazali ko tala ba o mususu te mingi ba ezali te ke baboyi yango kasi ba mipesi na yango te batu mingi balingi ete tolobela yango mingi kasi esika tofandi bazali kolobela yango mingi te na kati ya eklesia tozali kondima na batata tozali kondima na ba oyo bazali kotia libota liboso toza kondima ete ndenge esalemi na nzambe batata bakokamba mabota na bango na bolingo mpe na boboto bosembo pona kopesa bango oyo nyonso basengeli baza nango posa tozali kondima ete bazali na ndenge ya kosalisa na batata na bamama tozali kondima ete batata bazali na mosala munene mpe seo ya bango moko basusu bakomona bolamu kati na batata na lokola lisano lokola mokumba mibali epai ya bana na bango kotinda bango bazala bato malamu mpe bakanisaka posa ya basusu kobakisaka kitata na kimama na mokuse ntina mibali eza kozala batata ntina ya bana eza kozala batata ntina ya bato eza kokela batata lokola oyo eza solo mpe ya motuya toyebi ete kitata eleki lisano mpe eleki eloko ekobonganaka te mosala ya kitata euti na nzambe kobanda na tata wa likolo mpe na awa na nse na tata adama tata na biso ya likolo nde ndakisa monene ya kitata lolenge ya bizaleli na ye etondi bolamu mpe bolingo ya solo mosala mpe nkembo na ye ezali kotombwama esengo mpe bomo ya seko ya bana na ye batata kati na mokili oyo ya kobeba bakokani ata moke te na nkembo ya likolo kasi na makasi na bango nyonso bazali kolanda ye mpe bazali solo kosala mosala na ye pona mibali kitata ezali kolanda bolembu na biso mpe pona kobongisa biso kitata esengi mbeka lisusu ndakisa monene ezali tata na biso wa likolo oyo alingi biso mingi bana na ye ya molimo ete apesaki mwana na ye ya mwana na ye moko pona alobiko na mpe kotombama na biso yesu alobaki ete mutu moko te azali na bolingo monene koleka oyo azali kopesa bomoi na ye mpona baninga na ye batata bazali kolakisa bolingo wana ntango bazali kopesa bomoi na bango mokolo na mokolo kati na mosala mpe koliesaka mabota na bango ntango mosusu tina monene ya mosala ya tata ezali kobalula mitema na bango epai ya batata na bango na tata na bango wa likolo soki na ndakisa na ye mpe na maloba na ye tata akoki kolakisaka ndenge komipesa na nzambe ezali na misala na ye ya mokolo na mokolo tata wana akopesa bana na ye fongola na kimia na bomoi oyo mpe na bomoi ya seko na mokili ekoya motuya ya mokumba ya baboti koteya bana na bango ezali na kati ya makomi mpe lisusu soki baboti bazali na bana na siona to na makonzi misusu maye mabongisami kasi bazali kolakisa bango ndenge ya koyeba liteya ya kobongola motema kondimela kristo mwana ya tata ya bomoi mpe libatisi mpe likabo ya molimo mosantu te mbeba ekozala na motu ya baboti Basusu, na 1834, Joseph Tata a Pesaki, a Pamelaki Joseph Smith, ete bosili kote a bana labino na ndenge sengeli na mibe kote. Nde esika pasi na bino ezali yango wana. Pona kote ya bana pe bao bakolanda sima, po ete asili kopesa litatoli na Israel, o apesi na ye ke bako kopesa litatoli kati na bana, po ete bao bakolanda sima bako kakoyeba yango. O bako tombola pe bako telema pe bako yebisa yango na bao bakolanda. Bayeba pote bayeba nzambe pe babosa na kubomba mibeko na yete. Solo kote ya sango malamu ezali mukumba oyo tata na mama bako kabola. Kasi tata azali kozela yete, tata alakisa nzela. Esengeli toyeba yete, tango tozali kosolola, kosolola pe kosakana esika moko pe koyokana, ezali kati na mateya. Nkolo azali kozela na tata ete alakisa nzela. Ngai moko na pambola maki na ndakisa ya tata. Na yebi lisusu tango nazalaki na mbula zomi, tata na ngai azalaki na koluka akoma mokambi na kati na esika tozali kofanda. Ye asengaki bato ebele te bakoka kosalisa ye kopanza sango. Kasi ezalaki obele ngai na ndeko na nga mobali nde tokendeki kopanza sango po ete bakoka kopona Paul Christopherson. Ezalaki na ebele ya bakolo oyo napesaki lokasa moko na ba oyo bamonaki na ete Paul azalaki mobali moko malamu pe nazalaki kolanda ndakisa ya tata na ngai po nalanda nzela na ye. Azalaki abongi na nyonso te, kasi azalaki kotambola malamu, pe azalaki kopesa ngai posa ya kozala lokola ye. Bosemboli mpe kotia na nzela ezali ndambo moko ya koteya, kasi kolonga bango basengeli balanda nzela ya bonzambe ya tata na biso ya lola. Paulo alobaki, njambi, kolo akopesaka bitumbu epai ya bawa kolingaka. Pe kotika Molimo Mosantu akamba, kopamela na tango esengeli, na ndenge ya Molimo Mosantu, ne sima kolakisa bolingo. Na oyo osili kopamela, po ete amona yo ete lokola ozali monguna na ye. Po ayeba ete kondima na yo eleki singa ya liwa. Bosemboli na lolenge ya bonzambe ezali mingi te kopesaka etumbu lokola yango ezali etali kosungaka mutu moko na bolingo. Nkolo alobaki ete bana nyonso basengelami basungama na baboti na bango kopesaka biloko ya kolia na libota ezali mosala ya bule. Ekabwani te na kozala tata, kasi yango ezali nde kozala tata ya malamu. Po na koyeba ete yango ezali kosala elongo moko. Mpe bokotikaka po yango ezali te kotika mosala na yo, kasi ezali kolanda mokumba na yo. Mokonzi Benjamin alobaki ete bokotika bana na bino te na nzala to bolumbu, pe bokotika te babuka mibeko ya Nzambe, kasi bote ya bango na kotambola na nzela ya Nzambe na komikitisa balingana bango na bango pe basalisana. Toyebi mpasi ya mibali oyo bazali kobokola bana bango moko to bazali kobokola bana bato basusu. Ezali soni te mpo na ba oyo bazali kosala nyonso esengeli mpo na kosala misala ya kitata. Ezala bolembo ya nzoto, ezala liwa, makambo mingi ezali kotinda bato bakoma na motindo wana. Kolinga mama ya bana na bana pe kolakisa bango bolingo yango ezali makambo mibale oyo mobali esengeli asala. Kolinga mibali mingi bazali batata, Ba boko li bana, bango moko, to bazali ko boko la bana batu basusu. Ba mususu bazali ko sala nyonso atako pasi pona ko sala yango. Pe sengele salema na bolingo, pe na komipesa. Pona ko misari sa pe ko sali salibota. To sengele ko eba ete tataye moko, apesa ki mwana na ye. Musala yango, pe toko yiko lobela lisusu Joseph na ndenge ya zwa ki mukumba yango, pona ko pambo lama na nzambe pe na batu. Na mawa mingi, pona kufa, to sundola, to kabwani ya tata na mama, bana mingi bazalaka batatate, oyo bavanda ka elongo na bango. Misusu bako kiko zala na batata oyo bazali kaka na nzoto kasi na motema na bazali na wanate. Tozali ko benga na batata nyonso ya basala malamu koleka mpe bazala malamu koleka. To bengi bapasi sango, bapesi, bapanzi sango mpe batu ya masano. Bako kakolobela ba makambo ya malamu wana kaka oyo ya kopengu sabatu nzela te. Na bana oyo lolenge ya mabota ezali na matata tolobi na bino bino moko bozala bozali mokete mpona yango bokoki kotelemela makambo yango bokoki kokoma batu oyo tango mosusu batu aliboso na kati ya mabota na bino oyo bakotanda nzela mpona ba oyo bakolanda mpe mpona kopambola ba oyo nyonso bakoya nsima na bino bilenge mibali koyebaka mosala okozwa lokola mopesi pe moliesi libota na yo, sikawa ekobanda nde na kopona kelasi okotanga. Ezala na universite, ezala na ekole teknik, to na mabongiseli mosusu, koluka koyeba mosala ya maboko, luka kokamata libaku nyonso epesami na yo. Pe oyeba ndenge nini okoki komibongisa koyeba kosolola na batu pe tango susu kosala misala na batu komipesa kaka te na kokomaka na telefone na yo zala na bomoi na yo mpo ete lokola mobali okomilengela mpona malamu mpona libota na yo mpo mpona bana na yo na baoyo nyonso bazali kokola esika nyonso oyo bozali ozala malamu malamu mingi to malamu koleka ntango ozali kokola kamata mokano lelo mpo na kozwa bomoi na yo na maboko na yo yeba ndenge John alobaki nazali ezali lokumu mpo na yo oyo tata akoki kozala nango bandeko na ngai nazali koloba na bino nayebisi bino solo ete bozali batata malamu ata na bolembu na biso tokende liboso totika pembeni oyo bazali kolobela biso bisika tokofandaka oyo ezali na ntina te topesaka lokumu na bamosusu ntango mosusu esika tozangi tata na biso ya likolo akobakisa mpe mbuma malamu ekomonana na kolobela likambo oyo bimaki na kati ya new era ntango nazalaki na mwana moke nazalaki kofanda na apartemant ezalaki ya moke nazalaki kolala na kiti tata na ngai azalaki kolongwa ndako tongo-tongo tongo nyonso akoya kotelema bisika na ngai achelinga bilamba na nzoto mpe atelemi pembeni na ngai azali kotala ngai mpe nakofongola misu mwa moke natali mpe namoni nayoki mwa soni mpe nakosi lokola nazali kolala mpe namoni te azali kotelema pembeni ya mbeto na ngai mpe azali kosambela amipesi nyonso na kosambela wana mpo na ngai ntango nyonso tata na ngai azali kosambela mpo na ngai azali kosambela ete nazala mokolo malamu nazala malamu pe na milengela pona mikolekoya. Na pokwa akosambela pona ngai, pona batu, ona kozala na bango, baninga, ba lakisi. O nyoso azae kosala pona ngai wana, tango ngape na koli, na ye komona bolingo na ye, pe ndenga amipesa ki pona ngai. Nde loko nakokanisaka mingi na kati ya bomoi na ngai. Bambula eleki sima na yango, ngai moko na yeko zoo ya ngai bana, sima kobala, na koma kipe kokende na sika balali, nazaliko sambe la pona bango. Na yeko yeba mingi ndenge tata zaliko yoka pona ngai. Alma atatola kepa mwana na ye, tala nazaliko loba ete zali Kristo wako ya. Ye akzaliko ya, ako ya kopesa sango malamu, bongo mwana na ngai, oyo nde musala oyo opesami pona kosala, pona kopanza sango malamu na batu oyo, pona kulenge la mitema na bango, makanisi na bango, kulenge la mitema ya bana na bango, po bako kakoyeba tango na koya na ye. Wana nde musala ya batatale lo. Zambe apambo la bino pe bozala pona yango na kumba Yesu Kristo. Amen.
The rolling four.
Ya lobiko tango na ela eleke oyo ya katikati ya tango eleki na kososola oyo ndakisa moko epesami tango mokambi moson alobeli ma tempelo minei oyo ekufungama na mayanga ni oyo lokola mokambi moson alobi tango ya benganamaki moposolo na 1963 ezali kaka na batempelo zomi na mibale na mokili awa na bobulisi ya tempelo ya Provo City Center ekomi 150 pe tango nyonso batempelo oyo ezali kotongama ekosila ekozala 177 oyo ezali tina to sepela makasi mibu kama na tuku mwambe ekoki lelo na 1836 emoniseli monene efungwamaki na mo profeta Joseph Smith na Oliver Cowdery na tempelo ya Kirtland yango esalamaki kaka poso moko na sima ya libulisi ya tempelo wana na kati ya limonisi oyo bamonaki nkolo atelemi na katikati ya tempelo na makambo nyonso alobaki mobikisi alobaki tika ete mitema ya bato na ngai esepela bango nde na makasi na bango batongi ndako oyo mpo na kombo na ngai mpo tala nandimi ndako oyo mpe kombo na ngai ekozala awa mpe nakomimonisa na bato na ngai na mawa na kati ya ndako oyo na ntango oyo ya bule baprofeta ya kala bamimonisaki oyo mpe lokola Elijah oyo bapesaki bafungola oyo ezali esengemi mpo na milulu ya tempelo tozali na komiyeba mwa moke na esengo epesamaki na Quito na Harare na Melen Brésil mpe na Lima Peru awa na bandimi mpe bamissionnaire na oyo esalamaki na Bangkok na Thailand na mbula moko eleki ntango tempelo kuna efungamaki ndeko mwasi Shelley Senior oyo azalaki mwasi ya president ya mission akomelaki mabota na ye mpe bakamaradi mpo na koyebisa bango ete mokambi Monson auti koloba ete tempelo ekotongama awa nde alobaki ete bato balalaki te butu mobimba babengaki bamissionnaire na bango na butu-butu mpe bayebisaki bango bamissionnaire oyo basali na bango bayebisaki mission mobimba mpe sango yaki koloba ete misio mobimba bazalaki ya kolamuka na butu bazalaki kosepela ndeko senior mpo alobaki na libota na ye mpe bandeko ete boloba te ete tobuki mibeko awa liyano oyo ya molimo ya monene ya bandimi ya Thailand ezalaki makasi mpe boye na ndimi ete mitema ya bato mpe bandako na bango emilengilisaki mpo na kobongisa basanto mpo na batempelo oyo bisika ekozala ndeko mwasi senior na Thailand ye azalaki na bitalatala oyo asalaki yango mpo na koteya bandeko basi ezalaki na tempelo na katikati ya kitalatala mpe bakoma mimona katikati ya tempelo awa bato bazalaki kotala na kitalatala bazalaki komimona bango moko kati ya tempelo ndeko mwasi pe mobali senior bazae kote ya bato ete bami mona bango moko katikati ya tempelo pe basala nyonso o esengelaki pona kobongwama na molimo komibongisa pe pona kokokisa makambo oyo Mokano na ngai mpo na bino na tongo na biso ya lelo eza ete biso banso esika wapi tozali tomimona katikati ya tempelo. Mokambi monso na lobaki, kaka tango kokota na kati ya ndako ya nkolo pe ozwi mapamboli nyonso ezali kozela yo kuna, nanu ozwi biloko nyonso te lingomba ezali nango mpo na yo. Mapamboli ya minene minene ya bondimi na biso na lingomba ezali mapamboli oyo tokozwa kati ya batempelo ya Nzambe. Ata bozangi ya bosembo na mokili ezali, kasi tozali na tango ya bule, tango ya esanto. Ba profeta na mitema ya bolingo pe balakisa mokolo na biso na mbula na mbula. Mo profeta Joseph Smith aza kotanga na mokanda ya Obedia pe na mokanda ya Petelo alobi alakisi motu ya monene ya Nzambe na kopesaka libatisi mpona bawa pe kosalisa biso tozala babikisi na ngomba Sion. Nkolo afulisi bato na ye pe apesi bango makoki pe bokambi ya boprofeta mpo ete tokoka kozala na mpiko na kosalaka mosala na biso na tempelo mpona bato ya bomoi mpe bawa. Mpona sango malamu ya Yesu Kristo ezongisami, tozali kososola tina ya bomoi, ya ebongiseli ya tata mpona bana na ye, ya komipesa ya lisikoli ya mobikisi mpe tina monene ya mabota na kati ya ebongiseli ya Lola. Kosangisa ya totali batempelo ezali kokola mpe teknolojia ezali kokola mpona kosalisa biso na kosala misala na biso ya kolukaka bakoko na biso ezali kosala ete tango oyo nde ebulisami epambolami koleka wuta mokili ebanda. Nazali kosepela makasi na bilenge na biso mosala bazali kosala na komipesa kolukaka bakoko na bango mpe kosalaka misala ya libatisi mpe konfirmation na batempelo. Bino bozali penza penza bayebaloba ete babikisi na ngomba Siona. Tokomibulengela ndenge nini mpo na tempelo? Toyebi ete bosembo mpe kobulisama ezali na tina mpo na komilengela na tempelo. Na Matea pe bondeko 97 totangi ete na ndenge bato na ngai bakotonga ndako na kombo na ngai kombo ya nkolo mpe bakondima te eloko ya mabe kota na kati mpo ete ebeba te kembo na ngai ekozala likolo na yango. Ti na 1891 mokambi ya lingomba nde moto azali kotya mosapi na rekomandation nyonso mpona kosala ete bule ya tempelo etikala. Mokumba oyo epesama na babiskopo mpe bapresident ya pieu. Ezali posa na biso ete bandimi ya lingomba bamilengela mpona kozala na rekomandation. Komona tempelo lokola eloko moko okoki kokokisa te. Na kosalaka mokolo na mokolo na mobiskopo na yo mondimi nyonso nyonso akoki kokokisa komilengela mpona kokota na ntango mokuse soki bazwi mokano ya kosala boye mpe kobongola masumu na bango nyonso oyo ezali esengi mpe komilimbisa biso moko mpe kotala mabe na biso te mpe masumu na biso neti ezali kopekisa biso tokota na tempelo libela. Lisikoli ya mobikisi epesamaki mpona bana ya Nzambe nyonso. Komipesa na ye ya lisikoli ezali kosala ete masengi ya bosembo ekokisama na bayebanso bakobongola motema. Makomi ezali kolakisa oyo na ndenge kitoko ata masumu na yo ezali motane ndenge nini ekokoma pembe lokola neige mpe ngai na koyanola yango lisusu te. Tozali koyebisa bino penza penza ete kolanda mateya ya bosembo ekomema yo esengo mpe kimia. Bandimi, bakolo pe bilenge, bango bazali kolakisa komilengela na bango tango bango moko bakotya mosapi pe bazali kozongisa biyano na mituna ya rekomandation. Yango nde ezali esengeli kobakisa litatoli na biso na tata na mwana na ye mpe na bozongisi ya sango malamu. Tempelo ezali mpona mapamboli na yango ezali ebele. Ya liboso ezali milulu ya lobiko. Sango malamu ezali mpona lobiko pe ezali kosangisa oyo nyonso esengeli. Na kolongola batisimo pe confirmation ba milulu oyo nyonso esalamaka pona oyo etikali nyonso etalamaka pona bayebazali na bomoi. Kasi pona bayeba we milulu nyonso ezali na tempelo. Brigham Young alobaki ateyaki ezali na eloko ata moko te oyo nkolo akokaki kosala mpona lobiko ya bana na bato oyo asali te oyo ekoki kosala mpona bango kolongola oyo bango moko bakoki kosala nyonso esi esalama na mobikisi. Bakambi ya lingomba babongisaka ba paroisse, ba pieu, ba auxiliaire pe ba mission nyonso nyonso na kati ya bisika na biso ya kosangana. Nkolo asangisaka bongisaka mabota ya seko kaka na batempelo. Ezali polele polele pwenda ete kaka bayebazali na komikitisa bango nde oyo babongoli mitema na bango pe bandimi nkolo na kati ya nzambe na ye. Toyebi ete nzambe atalisaka bato te. Moko ya eloko ya kitoko oyo nalingaka na tempelo ezali ete na bayebanso bakendaka kuna kokabwana ezali te ezala mpona mosolo, ezala mpona moto azali ndenge nini. Biso nyonso tozali ndenge moko na miso ya nzambe. Banso balati pembe mpona kolakisa bopeto pe bosembo. Nyonso kofanda moto na moto pembeni ya moninga lokola bana ya basi pe ya mibali ya tata na biso ya likolo. Kanisa kaka na mokolongo mobimba basi pe mibale bakoki na nzela ya milulu oyo ya bulo ya kati ya tempelo kozonga liboso ya tata pe kosangana mpona libela. Bakosala boye na ndako ya kitoko katikati ya tempelo oyo ezali polele mpona bayebanso bakokota na tempelo. Na sima ya kozwa milulu oyo bakoki komimona na bitalatala oyo ya tempelo oyo etalani. Yango bitalatala oyo ezali kolakisa bilili oyo ezali kokende to tina seko. Oyo bilili oyo ezali kosalisa biso totala baboti bakoko na biso pe bakoko na biso nyonso baleka. Ezali kosalisa biso tokoka koyeba milulu oyo ya bule oyo ezali kosangisa biso na bileko nyonso oyo ezali koya. Oyo ezali na tina monene mpo ezali kolakisa biso tango tokomimona kati na tempelo. Mokambi Howard W. Hunter alobaki na biso ete tokoka kotala mateya kitoko ya losambo ya kobulisa ya tempelo ya Kirtland. Losambo oyo moprofeta Joseph Smith alobaki ete pesamaki ye na revelation. Ezali losambo oyo ezali kopesa biso tozali kozwa mayano na yango lelo moko na moko pe biso banso elongo mpo ete ezali kolakisa nguya ya bonganga Nzambe. Ekozala malamu soki totangi section 109 ya mateya pe bondeko mpe kolanda mateya ya mokambi Hunter mpona kosala ete tempelo ezala elembo monene ya bondimi na biso. Tempelo ezali pe esika ya komibomba ya botondi ya mateya mpe ya kososola biloko nyonso oyo etali bokambi ya Nzambe na mokili. Na bomoi na ngai mobimba, tempelo ezalaki esika ya kimia. Ezali esika kokende kotika mbokili libanda. Mingi mingi kati na tempelo a tozali kosala mosala ya mabota na biso tokoyoka mitema ezali kotindama euti Molimo Mosanto. Tango mosusu na tempelo eteni le voile entre biso na bato bazali na ngambo mosusu ekomaka moke. Tokomaka kozwa lisungi ya bato bazali na ngambo mosusu. Mbula mwa muke eleki, nazaki na Amerika du Sud kuna na mwasi ya moko ya bakambi ya lingomba, ya zale kosali salibota moko eko kakozwa milulu ya santo ya tempelo. Awa bazango basilisaki, bazale kotala bitalatala, amonaki elongi moko na kitalatala ya moto azalaki na kati ya ndako oyo te. Atunaki tata oyo na mama oyo, pe baebisaki ete bazalaki na mwana moko akufa, ya zalaki wana te. Oyo mwana akufa basangisaki ye pe na milulu oyo ya kokanga. Kotia tembete na lisungi tozwaka na bayebasi bakufa. Yeba ete tozali kosala nyonso ezali tina mokasi pona kosala nyonso pona komilengela sala nyonso to solola na bompisco pona yo pona kobongisa yo kokamba yo kone okota na tempelo mokambi monso na loba ete ezali na eloko monene koleka te kosala nyonso komilengela pona okende na tempelo kala mingi te nazwaki libaku ya okende na mokambi Henry B. Eyring pona kobulisa lisusu tempelo ya Suva na Fiji ezalaki ntango moko ya bule piko ya mokambi Eyring esalaki ete tokoka kozwa tokoka kosala mosala oyo atako mopepe ya mbonge makasi ezalaki kuna tozwaki kobatela ya nzoto mpe ya molimo awa tosalaki mosala oyo na bato banso bazalaki loboko ya nzambe emonanaki mpenza yango libulisi oyo ezalaki kobatela biso na mopepe mpe mbonge mingimingi na mipepe ya mokili tozali komona loboko ya nzambe kobatela biso kobulisa ya liboso mpenza mpenza na 2008 yango mpe ezalaki ya monene mpe ya kokamwisa awa tempelo ekomaki na suka mwa mobulu ezalaki na mboka mpe barebele bakangaki bato ya bakambi ya mboka ngai nde nazalaki mokambi kuna ya interrégion nakendaki kokutana na bakambi ya pieu mpe na bakambi ya basoda oyo bazalaki kuna na nsima ya kolakisa bango ntina nini tolingaki tozala bango bandimaki kosalisa biso kasi bango bazalaki na kobanga mpona bozali malamu ya mokambi Hinckley bango balobaki ete tokoka kosala mwa milulu ya moke bato bazala mingi te mpo bazalaki na kobanga ya mobulu ezalaki wana mokambi Hinckley mpe andimaki ete tokoka kosala libulisi oyo na bato moke kaka mpenza kasi ye alobaki boye awa tokolibulisa tempelo oyo esengeli totia libanga ya likunzi mpo ete yesu kristo azali libanga ya likunzi mpe oyo ezali lingomba na ye ntango tokendaki na libanda mpona kosala kotia libanga oyo ya likunzi bato bazalaki te kasi moprofeta moko ya bule azalaki wana alakisaki mpiko na ye mpe komipesa na ye na mobikisi nsima mokambi Hinckley na kosolola na ntina ya mobikisi alobi ezali moko lokola ye te ekozali moko na aleka te mpe ekozala moko te botondi na nzambe mpo na likabo ya mwana na ye oyo apesaki bomoi na ye mpo ete biso tozala na bomoi mpo ye mpe azali libanga monene eninganaka te ya kondima na biso mpe lingomba na ye bandeko mibali mpe basi nazali kosambela ete tokoka kotombola mobikisi mpe tosala nyonso kobongwama mpo na komimona na kati ya tempelo na ye ya bule na kosalaka boye tokosala misala na ye ya bule mpe komibongisa biso moko mpe mabota na biso mpo na mapamboli ya minene nyonso nkolo mpe lingomba na ye ekoki kopesa biso na bomoi oyo mpe na seko natatoli litatoli na ngai ya monene ke mobikisi azali na bomoi na nkombo ya yesu kristo amen
are grateful.
Na botondi pona bayembi ya tabernacle pona miziki kitoko oyo bapesi biso na tongo ya lolo. Molobe na biso ya suka pona lianga ni oyo ekozala mokambi Dieter F. Uchtdorf. Mokambi ya mibale na likambi ya liboso na sima ya maloba na ye bayembi bako sukisa na koyembaka yo libanga ya lisungi na biso pe losambo ya suka ekopesama na ndeko mwasi Kara F. Makonki mosungi ya yambo na bokambi ya bilenge basi mokambi Uchtdorf.
Thank you, President Monson, for
Ezali nde ba bombe pe makelele minene kolamusa biso na pongi kala mingi te makelele mususu ekobia o ezali malele malele pe koya munene lokola tosi toyoka mama na biso asi alakisa biso mwana na mwana tokozwa mwa saki na biso pe kokima mbangu na mwa ngomba esika ya kobatama etango tozali kokima mbangu na kati ya molili wana ya butu tozomona milinga pe moto ya ndenge na ndenge na kamwa mingi tozali kokola bonga yango banzete ya Noel nazali na mibu mine pe nazali komona mokili na kati ya etumba monene. Musika mingi te esika libota na ngai evandaki ezalaki na engumba ya Dresden baoyo bandaki wana bamonaki mingimingi koleka kudunga na monaki mpe babombi ya ndenge na ndenge oyo ezalaki kokwea na Dresden mpe ebomaki ata 90% yango nyonso mibimba mpe ekomisaki yango kaka mabele mpe na kala mingi te oyo engumba ebengamaki esika ya kitoko to ya biju ya kitoko ezalaki susu te Eric Kressner oyo azali mokomi ya Allemagne akomaki na ntina ya koboma oyo ete na mibu koto moko kitoko na yango etongamaki mpe na butu moko ebomanaki na bomwana na ngai nakokaki te kokanisa ndenge nini bitumba oyo bato na biso moko tobandaki ekoki kosila mokili na nzinga-nzinga na biso ezalaki mpenza ezangi elikia mpe ezali ata na liboso te mbula eleki nazwaki libaku monene ya kozonga na Dresden mibu 70 na nsima bitumba na esilaki yango ezalaki lisusu ezalaki susu eloko ya kitoko ya biju biloko nyonso akobukana elongwaki mpe nguma nyonso wana ezalaki bazongisi yango ntango nazalaki kuna namonaki eklese oyo ya kitoko ya lutherienne ya frankrich oyo etongamaki na ba 1700 ezalaki moko ya kitoko mpenza ya biju ya Dresden kasi na kati ya bitumba ekomisaki kaka esika ya babrike mabanga-banga kasi mpona mambula ebele etikalaki kaka bongo kasi ti mokano ezwamaki ya kotonga yango lisusu mabanga ya oyo eglise oyo esi ebukanaki wana ezongimisamaki oyo ezalaki na moyen lelo oyo tokoki komona yango ezali na babiloko ya mwindu na kati ya bamure mpona kolakisa lokola ya bilembo ezali kaka kolakisa kaka kolakisa lisolo ya ndako oyo te kasi ezali mpe mpona elikia mpe elembo monene ya moto bokasi na ye ya kotonga lisusu eloko eutaki kopanzana ntango nazali kokanisa lisolo ya engumba oyo ya Dresden nazali kokamwa mayele mpe bokasi ya kozongisa eloko oyo kitoko mpenza oyo ezalaki basi bapanzaki yango nayokaki mundungisa ya mulimo mosando pe na kanisa ki ete soki moto akoyoka ozongisa susu eloko ese epanzani ndenge wana pe esi ebukani lokola engumba oyo pe kotonga yango lisusu pe ezali kotelema kitoko tina likolo kasi mingi-mingi boni tata ya makasi nyonso akoyoka ozongisa biso bana na ye na esika tozali ya kokweya pe ya kolemba pe tosi tobungaki ezali ko na tina te ndenge nini tozali tobomoi na biso ekoki kozala ezali na tina te soki masumu na biso ezali ndenge nini to pasi na biso to ndenge nini tozali bongo tobukana to mitema na biso ezali ndenge nini ata baoyo bazali na elikya te oyo bazali kovanda na kati ya kolela na kati ya pasi basangani kaka na nyonso oyo basi bapesi mokongo na nzambe bakoki kotongama lisusu kaka te pamba bana oyo ya kopima ezali te na bomoi oyo esi ebebi makasi oyo ekoki kotongama lisusu te esengo ya sango malamu ezali ete likolo ya libongami ya esengo oyo tata na biso ya likolo abongisaki te na nzela mpe ya likabo ya mwana na ye yesu kristo tokoki pamba te kosekolama lisusu wuta na kokwea na biso mpe kozongama na bopeto kasi tosoli koki mpe kokola monene koleka esika oyo biso tokoki kokanisa mpe kozala bakitani ya nzambe mpe ya nkembo na ye ntango na bomoi na ye mobikisi na biso awa bato oyo bazalaki na ye bazalaki koninga te ye azalaki kofanda mingimingi na bato bazalaki na bato ya masumu mpona bango oyo ezalaki komona ete ye azalaki kondima to kosepela na bato ya masumu to masumu na bango ntango mosusu bakanisaki ete mbala ya eloko ya malamu mpona kosala mpona bato ya masumu ezali kopamela bango koseka bango to kopesa bango soni ntango mobikisi amonaki ete bafarizi bazalaki kokanisa bongo alobaki lisolo moko alobi boye moto oko wapi soki azali na bampate kama soki abungisi moko na bango akotika te baoyo mosusu mpe kolanda oyo azalaki abonga ti ya kovanda akokutana na ye akomona ye mpe akomona ye mpe akomema ye likolo ya mapeka na ye mpe azali kosepela na mabu oyo nyonso eleki lisolo oyo eloba mwana ntina ete ezali libiangi mpo na biso kokende koluka baoyo to bampate oyo babungi mpe komema bango na esika na bango ya bobungi ekoki mpe kozala ya solo kasi nakanisi mpe ekoki koloba mingi koleka oyo wana ekoki kozala te yesu ntina ya yesu na lisolo oyo ezali ya liboso mpona koteya biso na ntina ya mosala ya nzambe ya mobateli mpate ya malamu ekoki kozala te ete azali kotatoleza ete bolingo ya nzambe mpona bana na ye ekoki kozala te ete mobikisi maloba na ye ezali mpo ete nzambe azali koyeba nini tozali to tozali kobunga mpe akoya koluka biso mpe akokoma esika biso tozali mpe akosekwisa biso soki ezali bongo mpate esengeli asala nini mpona kozwa lisungi oyo mpate esengeli ayeba ndenge nini ya kosalela ordinateur to kosalela gps mpona kolakisa esika nini azali to esengeli asala baapplikatio ya ndenge ndenge na telefone to esengeli mpate ayeba to azala na bato oyo bazali kolobela ye ya ndenge na ndenge mpo ete baya kosekwisa ye na ndimi te mpate azali na ntina ya bonzambe pamba te mpo ete alingami na mobateli mpate ya malamu mpo na ngai lisese oyo ya mpate oyo abunga ezali oyo ezali na elikya monene na kati ya makomi mobikisi na biso mobateli mpate ya malamu ayebi mpe alingi biso ayebi
ete tuzali ya kobunga ayebi esika nini ozali ayebi bapasi na yo ayebi kobondela na yo ayebi kobanga na yo ayebi pe maya misu na yo ezali na ntina te ndenge nini obungaki ezala mpona maponi na yo mabe to mpona ndenge okutani na mokili makambo ya pasi ekutani na yo oyo nyonso ezali na ntina ezali ete ozali mwana na ye alingi yo bana na ye alingi bana na ye mpona bolingo mpona alingi yo akokuta na esika azali akotya yo na mpeka na ye mpe akozala na esengo ntango akomema yo na ndako akoloba na bato nyonso bosepela na ngai elongo mpo ete na moni mpate na ngai oyo abungaki kasi okoki kokanisa kasi nini ebombani na kati esengeli mingi nasala mingi kaka mpe koleka kaka kovanda mpe kozela ya ya kobikisa nga ntango oyo ezali tata na biso tana bolingo mpo na bana na ye akosalisa biso na makasi te mpo na kokende na lola nzambe akoya kosunga biso te soki biso tolingi te kasi eloko nini esengeli tosala akobianga ezali mingi tala epai na ngai yaka epai na ngai yaka penepene na ngai nga mpe nakokoma pepene na yo ndenge nde ntina nini tokoki kolakisa ye ke tozali na posa aya kobikisa biso esengaka kondima kasi kobanga te soki okoki kozala na kondima sikoyo te ezalia kaka banda na elikya soki okoki koloba te koyebi ke nzambe azali kuna likya ete azali kuna okoki kozala na posa ya kondima wana ezali ekokei mpona kobanda kasi na nsima kosalela na ntina ya likya wana pusana pembeni ya tata ya lola nzambe na bolingo na ye ezali epai na biso mpe mosala na ye ezali mpona kobikola biso mpe kobalusa biso na ndenge ngonga ezali koleka okoya koyeba loboko na ye na bomoi na yo okoyoka bolingo na ye bosa ya kosala mosala na kati kotambola na mpole na ye kolanda ye ekokola na etape nyonso okozwa ya kondima tozali kobenga bitape oyo ya kondima botosi ezali eloko elobama mingi te na mikolo oyo kasi botosi ezali liteya monene na kati ya sango malamu ya yesu kristo mpo ete toyebi te na ntina ya likabi ya kristo moto nyonso akoki kosekwisama mpe na nzela ya kotosa mibeko mpe milulu ya sango malamu ntango tozali kobakisa kondima tozali mpe kobakisa na bosembo na liboso natangaki maloba ya mokomi oyo ya allemagne oyo azali koloba na ntina ya koboma ya destrain kasi mpe alobaki eloko mosusu escape nick gutes hauser man tutes mpona baoyo bazali koloba lolaka ya lola te elingi koloba ezali koloba boye ezali na eloko ya malamu te soki yosali yango te yo na ngai tokoki koloba maloba ya kitoko ya lola tokoki kokamwisa bato na ndenge toyebi kolobela maloba ya bonzambe tokoki kolobela malamu mpona kondima na biso to na kolota na biso na ndako na biso na likolo kasi soki kondima na biso ezali kobongola ndenge ya bomoi na biso te soki kondima na biso ezali kosalisa bato misusu te na kati ya mikano na biso ya mokolo na mokolo kondima na biso to religion na biso ezali pamba kimia na biso soki ezali ya kokufa te ezali malamu te mpe ezali na nzela ya kokweya botosi ezali makila ya kondima na ezali na nzela ya kotosi nde tozali kokamba mwinda na melimo na biso ntango mosusu nazali kokanisa tozali koyoka botosi te tokoki komona kotosi lokola yango moko nde suka koleka kutu ete yango nde eza nzela na esika tozokende tokoki koluka kobeta kondima na mibeko mpo na bokasi na biso
ko kanga ba oto lingaka na nzela ya kutungisa mato ya kubeta penza ya komito isapona kokoma na bopeto makasi tembete ndatangu mususu esengeli penza kubyangi na kubongwama ezali pena batu ya solo oyo esengeli ba benga manandingi wana kasi tango mususu ezali na koyoka na mususu oyo tokoyoko sosola ndenge nini ya kotosa mibeko ya Nzambe. Tango mususu kotosa ezali ko mpasi te ko lokola ouvrier azosala mosala kobeta kobongola kasi ezali nzela tokoki kososola biso tozali banani to tosalami na ndenge nini kelamaki na Nzambe ya nguya azali tata na biso ya lola tozali penza solo solo bana na ye ya molimo tosalami na biloko ya likolo ya lola epe ya peto makasi tozali na kati na biso komema bonzambe na kati ya biso ndenge tosalami awa na mokili kasi makanisi na biso pe misala na biso ekokotaka mobulu mbilinga mbilinga na makambo oyo ya pamba to ezanga bopeto to ezali salite kasi poussière wana ezali kofanda na milimo na biso epo ekosala ete tozali pasi po tomona to tomiyeba esika nini towuti na ndenge tobotami kasi oyo nyonso ekoki kobongola oyo biso tozali te solo solo bonzambe ya bozali na biso etikali na tango tozali kopona kotinda mitima na biso na mosungi na biso ya bolingo tozali kotia makolo na biso na nzela oyo ya kolanda ye eloko moko ya kokamwa ya kosalama bolingo ya Nzambe ekotonda mitema na biso mwinda ya bosolo ekokota na mayele na biso tozali kobosa na posa ya kosalama be epe tozali na tina mingi mingi ya kotambola kaka na kati ya molili lisusu te ntango tozali mosusu tomona botosi lokola etumbu oyo ezali kokanga biso na nzela na biso kasi malembe malembe bapoussière wana mpe kozanga na biso oyo ya mokili ekolongwa mpe mingi mingi eloko ezanga motuya ya molimo ya seko ya bonzambe na kati na biso ekobima mpe ekongenga nde tokokoma na ndenge esengeli bandeko na ngai basi mpe mibali nazali mpe baninga na ngai nazali kotatola ete Nzambe azali komona biso ndenge biso mpenza tozali ete azali komona biso tozali na ntina mingi ya kobikisama okoki koyoka ete bomoi na yo esi ekufi mpe osi osali masumi mpe ozali na kobanga ozali na nkanda ozali na mawa mpe ozali na ntembe ezali kotungisa yo kasi lolenge moko na mobateli mpate ya malamu azali kokende komona bampate na yo babungami soki okotombola kaka motema na yo na mobikisi ya mokili akomona yo akoya kobikisa yo akotombola yo akonetola yo kotia yo na mapeka na ye mpe akomema yo na ndako soki maboko ya bokufi ya bato ekoki kozongisa bandako esi ekufa ezongi kitoko manene te tozali kozala na elikya ete bolingo ya tata na biso akoki mpe kotonga biso lisusu mpe ye akosala yango libongisi na ye ezali ya kotonga biso lisusu na eloko moko ya monene koleka oyo tozalaki monene koleka oyo tokoki kutu kokanisa na bitape moko moko ya kondima oyo tozali kosala na bolandi na ye tozali kokola na kozala bato oyo ya likolo te ya seko ya nkembo mpe tozala na esengo ya kokoma na nkomo ezali litatoli na ngai mpe lisambo na ngai na nkombo ya Yesu Kristo oyo ya bule na nkombo ya Yesu Kristo amen.
Our Father in heaven, it is with gratitude that we are here to help the Spirit.
Molimo ya nkolo na monene tozana botondi tata pona matea toizui na uta na basali na yo na ma profeta bamoni pe basakoli pe botondi mingi na koyoka na mo profeta na mshwa bolingo mokambi Thomas S. Monson tolingi pe tozai kufuli sana mitema na mshwa mbimba tata aliko tozai kusambela tozai kende kuhuta na matea oyete matea tuzui eza na makansi na biso pe na mitema na biso pe ekota mingi mingi na mozindo pe etinda biso tosala na ndenge ya kolanda posa na yo pote toza na botosi na matea pe mibeko na yo oezali kitoko pona biso pote toza la na komi pesa pe to bomba mi bonde koto sali na milulu oyo oyo to zaena botondi mingi tata liko yoto da ko ko tombo la kombo na yo na botondi pona li mwana na yo pe oyo bokasi ya lisiko li na ye to zale ko loba boye na komikiti sana kombo ya nkolo na biso pe mobikisi na biso Yesu Kristo, amen.
This has been a
Oyo ezalaki bopanzi sango ya makita ya mbalakama na tuku mwambe na motoba ya lingomba Yesu Kristo ya basante ya mikoye masuka balobeli baponamaki na bakambi minene ya lingomba miziki epesamaki na bayembi ya tabernacle. Oyo bopanzi sango oyo epesami lokola lisalisi na Bonneville Distribution kokabola yango kosuka ko bongisa yango ndenge mususu na kozanga ndingisa epekisami.